Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με μεγάλη χαρά, διότι και εμείς έτσι μείναμε άναυδοι εδώ πέρα όταν είδαμε στο βιβλίο του Ιώβ αυτή την φοβερή λεπτομέρεια με την οποία περιγράφει ο Κύριος το φαινόμενο της πήξεως των υδάτων. Και είδαμε ότι πήγνεται, λέει, το πρόσωπο της Αβύσσου. Το πρόσωπο, δηλαδή η επιφάνεια των ωκεανών που θα παγώσει, της λίμνης κλπ. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να τον εμπιστευτούμε κατά πάντα τον Κύριο. Να τον εμπιστευτούμε. Μας αγαπάει, τα έχει σχεδιάσει όλα και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να τον εμπιστευτούμε στη ζωή μας, να τον υπηρετήσουμε και σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος. Βλέπουμε γύρω μας τα σημεία των εσκάτων ημερών. Τα βλέπουμε να κορυφώνονται την αμαρτία, την απιστία, την κακία του ανθρώπου. Και εκείνο που παρακαλάμε και εμείς είναι ότι Κύριε, δίνε μας χάρη ώστε να υψώνουμε το όνομά σου, να είμαστε φώτα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όμως Δημήτρη, κάτι μας έχει ετοιμάσει με τον Ανέστη εδώ πέρα σχετικά με το κλίμα.
Ωραία.
Την επίδραση
πολύ
του νερού του στο κλίμα.
Μια άλλη έτσι πολύ μεγάλη ιδιότητα του νερού, το οποίο αφορά το γενικότερο κλίμα της γης, γι' αυτό κιόλας σαν μπλε πλανήτης έχει ένα πολύ ιδιαίτερο κλίμα η γη, είναι η πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού, μεγαλύτερη από κάθε άλλο υγρό. Τι σημαίνει αυτό? Να το καταλάβουμε, αν βάλουμε μια κατσαρόλα νερό πάνω στο μάτι της κουζίνας, θέλει περίπου 10 με 15 λεπτά ώστε το νερό αυτό να βράσει. Αν τώρα την ίδια ποσότητα, την ίδια μάζα, τη βάλουμε σαν σίδερο πάνω στο μάτι της κουζίνας, ο σίδερος αυτός για να φτάσει στους 100 βαθμούς Κελσίου θα θέλει περίπου 2 λεπτά. Ενώ αν βάλουμε ένα κομμάτι άργυρο, ασήμι δηλαδή, της ίδιας μάζας, θέλει λιγότερο, περίπου μισό λεπτό για να φτάσει στην ίδια μεταβολή θερμοκρασίας. Άρα το νερό σαν στοιχείο δύσκολα αλλάζει τη θερμοκρασία που έχει. Δηλαδή αν είναι κρύο δύσκολα το ζεσταίνεις και αν σε σταθεί μετά δύσκολα το κρυώνεις. Αυτό πολύ απλά το καταλαβαίνουμε κιόλας, αν έχουμε πυρετό θα βάλουμε μια θερμοφόρα με νερό έτσι ώστε να παραμείνει κρύα για πολλή ώρα, να μας πάρει τη ζέστη. Προφανώς γι' αυτό χρησιμοποιείται και σαν αντιψυκτικό στα ψυγεία των αυτοκινήτων, σε άλλα συστήματα κλπ. Αυτό όμως τώρα σε μεγάλες διαστάσεις προφανώς επηρεάζει πάρα πολύ το κλίμα. Όλοι βέβαια ξέρετε ότι στα νησιά ή στις παράκτιες περιοχές το κλίμα είναι πιο γλυκό και ήπιο από ό,τι στις υπηρετικές, χερσαίες περιοχές και αυτό προφανώς οφείλεται στο νερό. Να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, το νερό, πιστεύω όλοι θα το έχετε δει, ότι Οκτώβριο μήνα, Νοέμβριο, φθινόπωρο, η θάλασσα παραμένει ζεστή, γιατί έχει θερμανθεί από το καλοκαίρι και ακόμα και το Νοέμβριο, αν πάει κάποιος και βουτήξει θάλασσα, θα δει ότι παραμένει σχετικά ζεστή. Από την άλλη, αν πάει κάποιος ακόμα και αρχές Ιουνίου να κάνει μπάνιο, θα δει ότι το νερό είναι παγωμένο, παρόλο που η έξω η θερμοκρασία είναι ζεστή. Αυτό τώρα σε μεγάλη κλίμακα επηρεάζει πάρα πολύ το κλίμα. Για παράδειγμα, αν δείτε κάποιος την υδρόγειο σφαίρα, θα δει ότι ο Καναδάς και οι βόρειες ακτές της Γαλλίας ή νότιας της Γαλλίας βρίσκονται σε περίπου. Και οι βόρειες της Γαλλίας και οι νότιες Αγγλίας βρίσκονται περίπου στο ίδιο υψόμετρο.
Στο
ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Σωστό. Επομένως κάποιος θα περίμενε να έχουν και το ίδιο κλίμα, αφού βρίσκονται στην ίδια απόσταση από τον ισημερινό. Όμως, προφανώς το κλίμα είναι πολύ πιο ήπιο στη Βόρεια Γαλλία και Νότια Αγγλία από ό,τι στον Καναδά. Γιατί αυτό τώρα συμβαίνει? Γιατί έρχεται ένα ρεύμα του κόλπου το λεγόμενο, το οποίο φεύγει από τον κόλπο του Μεξικού και οδεύει όλο τον Ατλαντικό και παρόλο που διανύει όλο τον Ατλαντικό παραμένει ένα θερμό ρεύμα το οποίο ζεσταίνει όλες αυτές τις περιοχές Βόρειας Ευρώπης. Επίσης προκαλεί πάρα πολύ εντύπωση αν κάποιος κοιτάξει το χάρτη, ας πούμε την Βόρεια Αμερική, θα δει ότι η Ουάσιγκτον που βρίσκεται στη δεξιά ακτή, στην ανατολική ακτή, με το Σαν Φραντσίσκο που βρίσκεται στην αριστερή, στην δυτική ακτή, βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό πλάτος. Και όμως έχουν τελείως διαφορετικό κλίμα, γιατί το Σαν Φραντσίσκο δέχεται τους δυτικούς ανέμους από τον Ειρηνικό ωκεανό και καθώς οι άνεμοι περνάνε από τον ωκεανό, θερμαίνονται το χειμώνα ή κρυώνουν το καλοκαίρι και δημιουργώντας ένα ήπιο κλίμα, ενώ αντίστοιχα στην Ουάσιγκτον οι άνεμοι περνάνε από
την
υπηρετική χώρα και από τα Rocky Mountains στα βραχώδη όρη, είναι είτε παγωμένοι το χειμώνα είτε θερμοί το καλοκαίρι και δημιουργούν αυτές τις τρομερές αυξομοιώσεις. Άρα βλέπουμε ότι ο Θεός έχει βάλει και αυτό που είπα πριν, ανέσαι, το 70% του πλανήτη είναι από νερό, δεν είναι ένα νερό που είναι απλώς νερό. Έχει τόσες πολλές θαυμαστές ιδιότητες, τόσο καλά τοποθετημένες, ώστε όλες μαζί να συνηγορούν προς την επισφράγηση και στην υποστήριξη μιας ζωής, όχι μόνο πώς λέμε, πόλης, αλλά ευλογημένης για τον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Και πραγματικά έτσι και στο μακρόκοσμο, όπως το έθεσες Δημήτρη, ότι το νερό έτσι αντιστέκεται στις θερμικές του μεταβολές, μια πολύ σημαντική ιδιότητα που επηρεάζει το κλίμα. Επίσης δείξαμε πριν την ιδιότητά του να έχει μεγαλύτερη πυκνότητα, την μέγιστη πυκνότητα στους 4 βαθμούς Κελσίου και επομένως, συγγνώμη, την ελάχιστη, ούτως ώστε να...
Την μέγιστη πυκνότητα, ναι.
Την μέγιστη, ναι, ούτως ώστε να μπορεί να παγώνει μόνο η επιφάνεια των λιμνών. Επίσης αναφέραμε πριν τη μεγάλη του διαλυτική ικανότητα. Αυτό έτσι σε χημικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο για την καθημερινή μας ζωή, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό για να καθαρίσουμε κάτι, να διαλύσουμε κάτι, ή ακόμα και στη βιομηχανία που χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως ψυκτικό μέσο και διάφορες έτσι άλλες χρήσεις, αλλά και εντός των ζωντανών οργανισμών είναι απολύτως απαραίτητο το νερό ως διαλύτης, ως πολύ σημαντικό χημικό μέσο. Είπαμε ότι το αίμα μας 90% περιέχει νερό και επομένως καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι ιδιότητες του το καθιστούν ένα απολύτως απαραίτητο συστατικό που επιτρέπει την επιβίωση των ζωντανών οργανισμών και όλες έτσι τις βιολογικές διεργασίες που γίνονται μέσα στα κύτταρα, τα οποία και αυτά μέχρι και 90% μπορεί να φτάσουν περιεκτικότητα σε νερό.
Μάλιστα. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση διαβάζοντας αυτές τις μέρες τα θέσεις σχετικά με το νερό είναι η κολοσσία ποσότητα του νερού που υπάρχει στη Γη. Μιλάνε ότι είναι 336 εκατομμύρια κυβικά μίλια. Θα ξέρετε πού να το πιάσει κανείς. Και ότι σε κάθε κάτοικο του πλανήτη αντιστοιχούν 70 δισεκατομμύρια γαλόνια νερό. Και όμως υπήρχαν και υπάρχουν διαφωνίες, συγκρούσεις, συμπλοκές, πόλεμοι, και μπαίνουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο τώρα, τη διαχείριση του νερού, τη διαχείριση αυτού, μεταξύ κρατών, μεταξύ λαών, μεταξύ εθνοτήτων, ακόμα και μέσα στις ίδιες τις χώρες, με αντικείμενο και αφορμή τη διαχείριση, εκμετάλλευση του αγαθού αυτού που ο Θεός έχει θέσει στον πλανήτη, που είναι το νερό. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά βλέπουμε εδώ από τη μία μεριά την πρόνοια του Θεού, την αγάπη του, τη σοφία του, και από την άλλη μεριά τη μικρόνια και την αλαζονία και την σκληρότητα της καρδιάς του ανθρώπου, η οποία θα οδηγήσει ιδιαίτερα μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου σε συγκρούσεις οι οποίες επιγραμματικά περιγράφονται μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης και μάλιστα στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Σε συγκρούσεις λοιπόν, τις οποίες θα δούμε λίγο μέσα από την εγκυκλοπαίδεια, σε συγκρούσεις οι οποίες περιγράφονται μέσα στο Ιώτα Σίγμα, νομίζω, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Σας διαβάζω από το 12 εδάφιο του Ιώτα Σίγμα κεφαλαίου και λέει: «Και ο έκτος άγγελος εξέχει τη φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγα τον Εφράτη και εξηράνθη το είδωρο αυτού, για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Και είδων τρία κάθαρτα πνεύματα, όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος», είναι ο διάβολος ο δράκος, «και εκ του στόματος του θηρίου», είναι ο αντίχριστος, «και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου», είναι ο θρησκευτικός του εκπρόσωπος και υποστηρικτής, «διότι είναι πνεύματα δαιμόνων, εκτελούντα σημεία τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, δια να συνάξω συν αυτούς εις των πόλεμων της ημέρας εκείνης, της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτε τα ημάτια αυτού, για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπω σε την ασχημοσύνη αυτού». Δηλαδή, από τη μία μεριά βλέπουμε το πόσο άφθονο είναι το νερό στη γη. Βλέπουμε ότι ανακαλύψανε νερό κάτω από τη θάλασσα, κάτω από τις υπηρετικές κεφαλοκρηπίδες, κάτω από ορισμένα αιτήματα της επιφανίας του εδάφους, κατά τη Σαχάρα πάνω σχάρη. Και θα έλεγε κανείς: χαρά σε Ευαγγέλια. Τώρα το λύσαμε το πρόβλημα. εποχή όμως βλέπουμε ότι μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου που δεν είναι μακριά θα γίνει πόλεμος, λόγω τότε θα ξεραθεί ο Εφράτης. Και εδώ θέλω να δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα ιστορικό λιγάκι έτσι θα ακούσουμε για τις συγκρούσεις οι οποίες υπήρξαν και θα ενταθούν γύρω από το αγαθό αυτό που είναι το νερό, και οι οποίες, όπως είπαμε και λέμε εκ προημίου, δεν οφείλονται σε έλλειψη, αλλά οφείλονται στην κακή διαχείριση, η οποία οφείλεται στην αλαζονία και στην πλεονεξία των ανθρώπων. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Νομίζω όμως, αγαπητέ Ανέστη, ότι μας έχεις ετοιμάσει κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και θα περιμένουμε να τα ακούσουμε με μεγάλη προσοχή.
Πραγματικά, αδερφέ Αρλέκο, έτσι ο λόγος του Θεού πράγματι μας φανερώνει επί της εφταετίας του Αντιχρίστου διαταραχές μεγάλες, ταραχές μάλλον να πούμε καλύτερα, ανάμεσα σε λαούς που θα έχουν να κάνουν και με το νερό ως συνοδό, αν όχι ως κύριο αιτία. Και μάλιστα στο ίδιο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, αν διαβάσουμε στο 3 εδάφιο για τη δεύτερη φιάλη, μάλιστα, λέει: «Ο δεύτερος άγγελος εξέχε την φιάλη αυτού εις την θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού, και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ο τρίτος άγγελος εξέχε την φιάλη αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων, και έγιναν αίμα. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων, λέγοντα: Δίκαιος είσαι, Κύριε, ο ον και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινας ταύτα. Επειδή αίμα αγίων και προφητών εξέχιαν, και αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι. Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου, λέγοντα: Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε κρίση σου». Βλέπουμε δηλαδή μια άνευ προηγουμένου εκτεταμένη καταστροφή του νερού. Όλη, λέει, η θάλασσα γίνεται αίμα. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια, αλλά πιθανολογούμε ότι πρόκειται για μια εκτεταμένη μόλυνση από κάποιον παράγοντα, ο οποίος ίσως να είναι και καθαρά και μια θαυματουργική ενέργεια του Θεού, αλλά όπως και να έχει, μιλάμε για μια κολοσιαία οικολογική καταστροφή. Πάσα ψυχή ζώσα, κάθε ζώο, λέει, πεθαίνει μέσα στη θάλασσα. Καταστροφή της αλληλείας, καταστροφή του οικοσυστήματος, ασύλληπτα πράγματα. Και το ίδιο γίνεται όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στα γλυκά νερά, λέει, στους ποταμούς και τις πηγές των υδάτων. Και είναι, λέει, μια δίκαιη ανταπόδοση, γιατί αίμα αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα τους έδωκε ο Θεός να πιούν. Και πραγματικά είναι η κορύφωση μιας σειράς γεγονότων, γιατί ο πόλεμος και οι διενέξεις μεταξύ λαών, αλλά και εντός λαών, με βάση το νερό, είναι μια ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Ξεκινάει από κάποιες χιλιάδες χρόνια π.Χ., όπου υπάρχουν έτσι καταγεγραμμένες ιστορικές μαρτυρίες σχετικά με πολέμους που έχουν να κάνουν με το νερό, στη Μέση Ανατολή κυρίως, όπου ανέκαθεν έτσι υπήρχε έλλειψη νερού. Βέβαια είναι μια πολύ εκτεταμένη και αναλυτική λίστα, όπου θα την δημοσιεύσουμε πρώτα ο Θεός στην ιστοσελίδα μας, και αναφέρει πολεμικές συγκρούσεις οι οποίες έγιναν είτε με αφορμή το νερό για να κατοχυρωθούν κάποιες πηγές, είτε χρησιμοποιώντας το νερό ως πολεμικό μέσο. Και βέβαια ένα παράδειγμα που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ο βασιλιάς Κύρος, ο οποίος κατέκτησε τη Βαβυλώνα, αν και δεν αναφέρεται βέβαια αναλυτικά το πώς έγινε αυτό μέσα στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι ο βασιλιάς Κύρος άλλαξε το ρου του ποταμού, ο οποίος δημιουργούσε ένα φυσικό φράγμα γύρω από τη Βαβυλώνα, και μόνος μπόρεσε να εισβάλλει μια ανύποπτη νύχτα και να κυριεύσει την πρωτεύουσα των Βαβυλωνίων, και να καταλύσει ουσιαστικά τη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και να περάσουμε στη νέα αυτοκρατορία, τη Μηδοπερσική. Έτσι λοιπόν, ο πόλεμος για το νερό είναι μια ιστορία που κρατάει από πολύ παλιά, και από τη λίστα αυτή την οποία έχω μπροστά μου βλέπουμε ότι στις τρεις τελευταίες δεκαετίες οι πόλεμοι για το νερό σε τέτοιες κυρίως περιοχές όπως είναι η Μέση Ανατολή εντείνονται όλο και περισσότερο, και όλο και περισσότερες συγκρούσεις. Και βέβαια, έτσι μια πρόσφατη έρευνα όπου η UNESCO αναφέρει ότι οι τρέχουσες διακρατικές συγκρούσεις συμβαίνουν κυρίως στη Μέση Ανατολή, πράγμα το οποίο, όπως είπαμε, ισχύει από την αρχαιότητα. Είναι διαφορές που προκύπτουν στους ποταμούς, τους πολύ γνωστούς, τον Τίγρη και τον Εφράτη, και έχουν να κάνουν για συγκρούσεις είτε συγκρούσεις είτε διαφωνίες μεταξύ της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράκ. Αλλά και στον Ιορδάνη ποταμό υπάρχει το θέμα της κατοχύρωσης τμήματων του, και αυτό δημιουργεί διενέξεις μεταξύ του Ισραήλ, του Λιβάνου, της Ιορδανίας και των Παλαιστινίων. Στην Αφρική έχουμε το θέμα του Νείλου, όπου υπάρχουν έτσι διενέξεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην Αίγυπτο, την Αιθιοπία και το Σουδάν. Στην Κεντρική Ασία έχουμε για την Λίμνη Αράλη, μεταξύ του Καζακστάν, του Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, αυτές έτσι οι γειτονικές χώρες. Και όλα αυτά τα φαινόμενα και η μελέτη τους οδηγεί ορισμένους αναλυτές να εκφράσουν την άποψη ότι λόγω της αύξησης τελικά που έχουμε στην κατανάλωση νερού από τον άνθρωπο στη σημερινή εποχή και της εξάντλησης των υδάτινων πόρων, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, οι συγκρούσεις για το νερό θα γίνονται όλο και πιο κοινές στο εγγύς μέλλον.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντική, πιστεύω, η δήλωση του 1979 του Αιγύπτιου Προέδρου, του τότε Προέδρου Ανουάρ Σαντάτ, ο οποίος δήλωσε ότι αν Αίγυπτος επρόκειτο να εμπλακεί ποτέ ξανά σε πόλεμο, αυτό θα ήταν για το νερό. Δείχνοντας δηλαδή πόσο σημαντικό θεωρούν τον παράγοντα αυτό σε σχέση με την έναρξη μιας πολεμικής σύγκρουσης. Και βέβαια όλο αυτό το θέμα γίνεται και εντείνεται, διότι αργά ή γρήγορα, όπως μας επιβεβαιώνουν και οι επιστήμονες, η ανθρωπότητα θα έρθει αντιμέτωπη με το μεγάλο θέμα της λειψιδρίας.
Μάλιστα. Τώρα, Νέστη, μου θυμίζεις και την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, πως πάνω στις 10 πληγές της Αιγύπτου, που ο Θεός ήρθε πάνω στην Αίγυπτο και το πρώτο πράγμα που χτύπησε είναι το νερό. Κάνοντας, όπως διάβασε και στις πληγές, το οποίο πράγμα θα επαναληφθεί την εποχή του Αντιχρίστου, το νερό αίμα. Και βέβαια δείχνει, ας πούμε, πως η Αίγυπτος εξαρτάται πάντα από τον ποταμό Νείλο. Αλλά τι ωραία είναι και η πρόνοια του Θεού, πως ο Παράδεισος περικλείται από 4 ποταμούς, δείχνοντας και πάλι πόσο σημαντικό είναι το νερό για την ευημερία του ανθρώπου.
Επομένως, νομίζω μπορούμε να αναφέρουμε και κάποια πράγματα σχετικά με το φαινόμενο της λειψιδρίας.
Βεβαίως. Έχω ακόμα μερικά λεπτά.
Να πούμε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για το φαινόμενο της λειψιδρίας, δηλαδή της έλλειψης νερού, με απλά λόγια, αυτό διακρίνεται σε 4 επίπεδα. Στο water stress, όπως λέγεται, δηλαδή έχει να κάνει με την δυσκολία προσέγγισης πηγών καθαρού πόσιμου νερού. Όταν υπάρχει μια τέτοια δυσκολία από πληθυσμούς, αυτό λέγεται water stress. Δηλαδή ένα stress, μια δυσκολία η οποία έχει να κάνει με το νερό, με την προσέγγιση των πηγών. Υπάρχει το δεύτερο επίπεδο και πιο δυσμενές, το water shortages, δηλαδή
έλλειψη
νερού, κατά κυριολεκτική μετάφραση, λόγω κλιματικών αλλαγών ή μολύνσεων. Και το χειρότερο επίπεδο λειψιδρίας είναι το water crisis, δηλαδή μια κρίση νερού, όπου η διαθέσιμη ποσότητα πόσιμου νερού σε μια περιοχή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού. Τώρα, τι οδηγεί στη λειψιδρία, ποιες είναι αυτές οι συνιστώσεις οι οποίες οδηγούν στη λειψιδρία? Είναι η αύξηση κατανάλωσης του νερού, η οποία παρατηρείται στην εποχή μας και συνεχώς βέβαια αυξάνεται η κατανάλωση νερού, από το γεγονός ότι και ο πληθυσμός αυξάνεται, αλλά και το νερό χρησιμοποιείται σε διάφορες, εκτός από πόσιμο, και σε διάφορες δραστηριότητες όπως είναι η βιομηχανία και η γεωργία. Ενώ παράλληλα είναι ένας φυσικός πόρος ο οποίος δεν είναι εύκολα ανανεώσιμος. Και έτσι διακρίνουμε δύο μηχανισμούς που οδηγούν στη λειψιδρία. Είναι η φυσική λειψιδρία, δηλαδή ανεπαρκείς πηγές για την κάλυψη των αναγκών μιας περιοχής, αλλά είναι και η οικονομική λειψιδρία, όπως λέγεται, δηλαδή μια λειψιδρία η οποία οφείλεται όχι στην έλλειψη πόσιμου νερού, αλλά στην κακή διαχείριση υδάτινων πόρων.
Και επιπλέον, Νέστη, όλο αυτό έχει στραφεί και όλες από την αλλαγή τρόπου ζωής και οφείλεται στο δυτικό τρόπο ζωής, ο οποίος, για παράδειγμα, ας πούμε, διάβασα ότι το κρέας, πόσο μεγαλύτερη ποσότητα αναλογικά απαιτεί από αντίστοιχη της γεωργίας. Δηλαδή, για να εκθρέψει, ας πούμε, την αντίστοιχη ποσότητα κρέατος, που σημαίνει αγελάδες, στο αντίστοιχο φωσικό τόπι, θα έχει καταναλώσει πολύ περισσότερη ποσότητα νερού από το να θρέψει ένα πληθυσμό με γεωργικά προϊόντα. Επομένως, όταν πια το καθημερινό μας διαιτολόγιο έχει στραφεί τόσο πολύ στις πρωτεΐνες, αυτό έχει αυξήσει την ημερήσια μέση κατανάλωση στο δυτικό κόσμο. Και το φοβερό είναι ότι ενώ ο δυτικός κόσμος έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής, δεν είναι αυτός ο οποίος άμεσα πλήττεται από τη λειψιδρία.
Βέβαια, και όσο βέβαια η καθημερινή μας ζωή στηρίζεται σε προϊόντα όχι φυσικά αλλά τεχνητά, από οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, από τεχνητά ρούχα, πλαστικά, ακόμα και τρόφιμα τα οποία είναι συνθετικά, όλα αυτά απαιτούν από τις βιομηχανίες όλο ένα και περισσότερη κατανάλωση νερού, είτε ως διαλυτικό μέσο, είτε ως πρώτη ύλη, είτε ως ψυχτικό μέσο. Είναι έτσι ενδεικτικό το γεγονός ότι πριν από περίπου 50 χρόνια, όπου ο πληθυσμός της γης ήταν λιγότερος από το μισό του σημερινού, το νερό τότε θεωρείται ένα ανεξάντλητο αγαθό. Βέβαια, τότε το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι τότε δεν είχαν αυτή την ευημερία, ας πούμε, όσο σήμερα, κατανάλωναν μικρότερες ποσότητες τροφής και ειδικά κρέατος, και επομένως για την παραγωγή τροφής, αλλά και για άλλες ανάγκες όπως είναι η αποχέτευση και η βιομηχανία γενικότερα, ήταν απαραίτητες μικρότερες ποσότητες νερού. Όλα αυτά πριν 50 χρόνια, αλλά εδώ έρχεται και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, η οποία έχει οδηγήσει σε συρρήκνωση των ποταμών και των λιμνών. Παραδείγματος χάρη, οι παγετώνες των Ιμαλαΐων, οι οποίοι τροφοδοτούν τα μεγάλα ασιατικά ποτάμια, το Γάγκη, τον Ινδό ποταμό κλπ., εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν εξαφανιστεί μέχρι το 2035, επηρεάζοντας την παροχή πόσιμου νερού σε πολλές χώρες, Ινδία, Κίνα, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Νεπάλ κλπ. Ομοίως, ακόμα και όχι μόνο στις χώρες ασιατικές, στη Δυτική Ακτή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τροφοδοτείται από τους παγετώνες των βραχωδών ωραίων, τα Rocky Mountains, και από τη Σιέρα Νεβάδα. Η Αυστραλία, λόγω της κλιματικής αλλαγής, η οποία Αυστραλία, ας πούμε, θεωρείται η Ήπειρος με την μεγαλύτερη αναλογικά έκταση, η οποία είναι έρημος. Και επιπλέον σε αυτό έρχεται να προσθεθεί το φαινόμενο, το ανησυχητικό φαινόμενο των σημαντικά ελαττωμένων ετήσιων χειμερινών βροχών.
Και βέβαια ένας παράγοντας μεγάλος ανέστησης είναι και η μόλυνση.
Βεβαίως.
Πολύ μεγάλος. Δηλαδή σε πολλές περιοχές υπάρχει νερό, αλλά αυτό είναι μη κατάλληλο απόσημο.
Και όλα αυτά έτσι μας οδηγούν να έχουμε ότι περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, και περίπου 2,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 1 τρίτο των ανθρώπων, για ένα τουλάχιστον μήνα κάθε χρόνο έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρό ζήτημα λήψη υγρίας.
Τώρα, απλώς για να κλείσουμε αυτό, λείπαν πολλά στοιχεία, πολλά ίσως δεδομένα κλπ. Όλο αυτό φέρνει αντιμέτωπη την ανθρωπότητα με ένα πολύ μεγάλο θέμα, που είναι αυτό που λέμε περιβαλλοντικοί πρόσφυγες. Δηλαδή ξαφνικά θα αρχίσουν να έχουμε τη μετακίνηση, και ήδη υπάρχουν πολύ μεγάλων μαζών πληθυσμών ανθρώπων από περιοχές, είτε αυτό οφείλεται σε μετανάστες λεγόμενοι νερού, δηλαδή περιοχές που πια το νερό δεν φτάνει, όσο και μεταναστεύουν, είτε σε περιοχές που είτε ξηραίνονται είτε πλημμυρίζουν, και αυτό προφανώς οδηγεί σε φοβερές συγκρούσεις. Τώρα φανταστείτε μια περιοχή, ας πούμε, με 1 εκατομμύριο ανθρώπους, να αρχίσει τώρα να κινείται.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε κοντά σας. Μετά από το μνήμα που θα μας βάλει ο αγαπητός Μιχάλης, θα πάρουμε τα τηλεφωνήματά σας. Η Μαρία Εφλούρου και η Σοφία Στρούβαλη με πολύ χαρά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, τα οποία θα διαβάσουμε αμέσως μετά εμείς.